www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şəhər proqramı ikinci saata başladı, xəbərləri birlikdə dinlədik və bu saatda biz demokratiya barədə danışırıq. Dəqiq olsam, ümumi sual belədir və bu sualı mən studiyamızın qonağının məqaləsindən götürdüm. Demokratiya özünə BVH ola bilərmi və ya natamam demokratiya nə deməkdir? Profesor Rəhman Bədalov studiyamızdadır. Rəhman mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Rəhman mənim, nədir bu natamam demokratiya?
Əvvəl onu deyim ki, yəni bu istilahı, bu termini mən kəşf eləməmişəm və məndən soruşsaydınız, mən yəni dəqiq istilah saymıram. Mən ümumiyyətlə kinayə ilə bu başqalarının kəşf etdiyi, yəni bizə damğa kimi vurduğu termin haqqında, istilah haqqında müəyyən mülahizələrlə çıxış eləyirəm. Və mənə elə gəlir ki, nə tamam demokratiya anlayışı bir növ müasir politologların, yəni bilavasitə bu dünyayın, Azərbaycanla yox, Azərbaycan tipli ölkələrlə məşğul olan alimlərin kəşfidir və bu kəşfi bir qədər, deməli, onlar necə deyim, dəqiq ifadə eləmədiklərinə görə, yəni bu haradasa məğlubdur. Bu kompromis deyil. Kompromis olsaydı yaxşı olardı. Yəni onlar məğlub olub deyib başa düşmürlər ki, bunlara nə ad verək. Bir tərəfdən bunlar doğrudan demokratiya oxşuyur. Demokratiya oxşar bir çox cəhətlər var. Yəni biz özümüz də görürük. O bir tərəfdən demokratiya oxşamır. İkinci tərəfdən, yəni istiqamət də bilinmir. Yəni vektor bilinsə ki, bu adım, bu adımı eləyiblər, onu eləmirlər. Səbəbi olacaq. O vektor da bilinmir. Yəni elə bir inersiyalı, bir qəribə bir cəmiyyətdir. Ona görə bu istilahı istilahdan istifadə eləyiblər, amma mən məsələn yenə deyirəm, bu istilahı kinayə ilə yəni nəsbətim kinayə iləndir və mənə elə gəlir ki, məsələn, o da deyir ki, demokrasiya birdən-birə tam demokrasiya olmalıdır. Əsas o da vektor, mənim üçün vektor əsasdır. Yəni vektor, demokrasiya vektorudursa, məsələn, bu demokrasiya vektoru nə deməkdir? Yəni mən indi yazımın ikinci parçaları var, hissələri var. Orada bəzi məsələlər açılacaq. Amma mən deyirəm demarkasiyanı, bu demarkasiyanı, yəni bu xətti, bu sərhədi keçmək istəyirsənsə və addım-addım onu keçirsənsə, deməli mən demokrasiya adlandırardım. Tam demokrasiya olmasa belə. Xeyli məhdudiyyətlər olsa belə. Əsas oldu ki, məhdudiyyət özü demokratik məhdudiyyət olsun. Yəni qanunla da olsun. Biz sözlə məhdudiyyət qanunla da olsun. Və mən bilim ki, hansı məhdudiyyətin daxilində mən yaşayıram, çalışıram və onda nəsə bir inkişaf ola bilər. Başqa cür olsa, deməli, məlum olacaq ki, qanun deyilir, amma məsələn, qədim Yunanlılar deyirlər ki, yəni pis qanunlar, həyata keçən qanunlar daha yaxşıdır, nəyə ki, yaxşı qanunlar ki, o həyata keçmir. Mən hətta tam başqa cür deyirəm, yəni başqa cür yox, mən deyirəm ki, pis qanun olmur. Qanun odur ki, o monitorinq aparılsın və doğrudan onu riayət etmək üçün yaranır. İmitasiya üçün yox, başqası üçün yox, imitasiya üçün. Və məsələn, biz verilişdən qabaq söhbət elədik ki, həmişə varlılar qanunu pozacaq. Yəni, əslində, bu mübahisə qədim Yunanlarda da olub. Məsələn, salon, belə deyək də, müəyyən mənada demokrasiya banisi, o da, yəni onun belə bir imkanı vardı və ona da varlar deyirlər ki, qanun zəiflər üçündür. Yəni, tordur deyirlər. Zəiflər düşəcək, güclər deşib keçəcək. O da o vaxtdan baş salırdı və artıq biz görürük ki, bir çox ölkələrdə bu tətbiq olub. O baş salırdı ki, yəni qanun o qanundur ki, onu pozmaq güclərə xeyir gətirmir. Qanun deyədi, mən bu qanunu deyirəm. Yəni qanun o deyir ki, biz məsələn kimisə qorxuzuruq, yəni maniyə qoyuruq, çalışırıq küncə sıxaq, o qanun deyil. Qanun odur ki, varlılar fikirləşirlər ki, bu qanun məni müdafiə eləyəcək. Yəni mən bu qanun ilk növbədə varlılar, yəni ona görə deyirəm ki, söhbət Yunanlılardan gedirsə, Yunanlılarda demos varlılardır. Ola bilər ki, çox varlı olsun, az varlı olsun, amma əsas mülkiyyət olan adamlardır. Ümumiyyətlə, demokrasiya həmişə mülkiyyət olan adamlardır. Mülkiyyət olan adam həmişə çalışmalıdır ki, mülkiyyəti çox uşaqlarına qoysun. Yəni, bu mənada hələ ki, bizim məktəb, ali məktəb, adi məktəb başa salmayıb ki, qanunla yaşamaq, dədə-baba qaydaları ilə yaşamaqdan şəhərdə, kənddə demir, şəhərdə daha üstündür. Bunu başa salmamışıq biz. Bunu başa salsaq, başa çıxar ki, məsələn, deyək ki, mənim şənbə günü Moskvadan gəlmişəm, işığımı kəsiblər. Mən bilirdim ki, heç yerə getsəm, kiməsə getsəm, məhkəmə getsəm, heç nə alınmayacaq. Və biz hər dəfə bu qanunsuzluqdan zərər çəkirik. Amma elə bilirdik ki, ən yaxşı odur ki, tanışım olsun, bilgim olsun, pulum olsun və s. Halbuki, ən rahatı odur ki, qanun işləsin. Ona görə mən deyirəm ki, tamam demokrasiya, mən misal Azərbaycanda tamam demokrasiya görmürəm. Mən görürəm ki, bu yolun, bu xəttdə biz yerə dayanmışıq. Yəni ki, addım-addım bizim proqramımız yoxdur. Yəni, hökumət də elə gəlir ki, addım-addım hərəkət eləmək həvəsi də yoxdur, istəyi də yoxdur. Əksinə, hamı elə bilir ki, bu bulanıq suda yaşamaq çox rahatdır. Amma əslində, hamısı əzab çəkirik, hamısı stresə düşürük, hamısı psixoloji problemlərlə qarşılaşırıq və heç birimiz də çıxış yolu görmürük.
Bilirsiniz, Rəhman, bir ifadə ansın ki, kifayət qədər çoxlu eşidirik və bunu bir dəyər kimi gətirirlər, demokratiya yəni, ən yaxşı üsul deyil, amma bundan yaxşı yoxdur. Deyimi, bu fikri inkişaf edərkən və bugün əgər demokratik inkişaf, demokratiya daha doğrusu inkişafı problemlər üzləşirsə, deməli, bu anlayış, bu vektor, bu istiqamət böhran içindir.
Razıyam.
Səbəblər nədir həmin bu böhrana
yaradan? Səbəblər, mən deyim sizə, səbəblər çoxdur. Amma bir səbəbini deyə bilərəm ki, yəni, bu anlayış kiçik polislərdə, yəni Yunan polislərində tədbiq olunmuşdu. Orada da, yəni, dərinə geçə görər ki, min çox problemlə qarşılaşıldı demokrasiya. Və mən hətta həmişə deyirəm ki, xoşbaxtlıqdan, yəni antidemokrat olan adamlar, yəni demokrasiyanı sevməyən adamlar qədim Yunanistan tarixini bilmirlər. Bilsəydilər, onlar xeyli özlərində orada dəqiq dəlil tapardılar. Yəni, qədim Yunanistan elə bir həm demokrasiyanın tərəfdarılar üçün, həm də ki, ona qarşı olanlar üçün xeyli arqument verir. Və arqument təbiidir, ona görə ki, bu təzə bir quruluşudur və insanlar yeni tədbiq edirlər. Və qədim yanlarlar, məsələn, hüququ bilmirdilər. Hüquqsuz demokrasiya. Məlum olur ki, hüquqsuz demokrasiya mümkün deyil. Qaldı ki, birdən-birə, məsələn, 100 il, 200 il bundan qabaq, mən yazıda yazıram, yəni bu istisna olan bir cəmiyyətlər idi. Və hamı elə bildi ki, bunu dərhal həyata tədbiq eləsin, nəsə uğur qazanacaqsın. Və hamı gözləyirdi ki, dərhal demokrasiya elə bir şey oxşuyur da, ki, ədalətli monarx kimi və ədalətli monarx gələcək, hər şey düzələcək. Məlum oldu ki, elə deyir. Əksinə, bir çox hallarda demokrasiya gələndə daha pis olur, daha çox problemlər olur. Və təbii kütlədə ona qarşı, elə deyək də, nifrət oyandı. Məsələn, post-sovet məkanında demokrat, məsələn, Rusiyada, mən gəlirəm, Rusiyada demokrat söyüşdü. Mən demirəm hamı bütün təbəqələrdə, amma bir çox təbəqələrdə, hətta ziyalı təbəqələrdə. Cevakrat deyəndə onlar yəni o Gebers deyirdi ki, pistoleti çıxartmaq istəyir. O cevakrat onlar üçün nifrət edici bir anlayışdır. Yəni immunitet yaranıb. Ki, və hətta çox vaxt deyirə fikrə gəlir ki, bütün bəlalar bu cevakratların bəlası.
Çünki Yeltsin vaxtında problemlər.
Hə, Yeltsin problemlər var. Özdə ki, bu ki, bir çox şey var da. Yəni SSR-in nostalgiya var, SSR haqqı nostalgiya. SSR-in o nostalgiya da biraz o piçərləri görmürlər. Onlar yadına düşür ki, nə rahat idi. Məsələn, hökumət hər şey verirdi. Hər şey deyəndə ki, heç vermirdi. Amma bəyən də bir parça çörək verirdi. Yəni, ev verirdi. 30 il Moskvada yaşayırdın. Artıq bir mənzil, bir otaqlı mənzil verirdilər və s. və s. Səhər işə gedirdi, bilirdin ki, 30 il, 40 il belə yaşayacaqsan. Yəni, o cəhətləri var. Yəni, şuur üçün o nostalgiya var. Ona görə bu və bu proses bircə yəni Rus xalqına aid deyil. Biz məsələn görürük ki, Almaniyada, Qərbi Almaniyayla, Şərqi Almaniya arasında indiyəcən problemlər yaranır. Yəni, sosializmdə, yəni mən Sovet sosializmi deyirəm, yəni İsveç sosializmi deyirəm, o başqa bir mövzudur. Sovet sosializmində adı şuur üçün çox belə rahat cəhətlər var. Rahatlıq var. Yəni, sən təşəbbüskarlıq tələb olunmur, sən iş axtarmamalısan, yazıqsan biz iş qutaranda biz bölürdülər ki, mənə iş yerləri verirlər. İş yerləri çoxudur, iş yerləri böyük maaş yoxudur, hamı müəyyən maaşla hamı doluna bilirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, o nostalgiyanın əsası var. Amma məlum olur ki, yəni rəqabətdə, gücü rəqabətdə bu sistem rəqabətə dözmür. Problem odur ki, bu dözmür bu rəqabətdə. Və bu sistemdə zəif adamlar çox vaxt müflis olurlar. Yəni, adı şurs deyir, istəmirəm mən, məsləmirəm müflis olur, məsləmirəm rəqabətdə, məsləmirəm ki, rahat pulumu ver, sonra nə istəyirsə mən deyim. Ona görə, yəni, böyük maşdablarda demokratiyayla problemlər yarandı. O biri tərəfdən, deyək ki, İnkişaf etmiş ölkələrdə də müəyyən demokrasiyadan problem yarandı. Mən həmişə deyirəm ki, yəni, yonarların kəşfi əslində kratos, yox demosudur. Yəni, hakimiyyət yox kim, yəni xalq, bir şərti olaraq xalq deyirik də, yəni, yonarlarda xalq 10%-dir parislərdə, yəni, bütün əhali deyirdi, yəni, əhalinin bir hissəsi. İndi isə daha ciddi problem kratosdur. Yəni, yəni, yenə yazıda yazıram ki, o İngiliz povest sözü başda o bütün o deyək ki, mübahisələrə səbəb olub. Yəni, kratos, güc. Amma artıq güc tədbiq eləmək heç də keçmiş üsullarla yox, indiki dövrdə, yəni tezdən demokrasiyanın təzə bir anlayışları olacaq. Və ümumiyyətlə demokrasiya başa düşmək lazımdır. Demokrasiya prosesdir. O proses olduğu üçün həmişə böhran olur. Böyük orada böhran olur. Böhran normaldır. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə həmişə böhran olacaq. Yəni, dərin böhran olacaq, qeyri-yüngül böhran olacaq. Amma böhranlarla sağlar. Yəni, bu bir prosesdir ki, həmişə, belə deyək də, tarazlaşdırır özünü, daxili tarazlaşdırığını axtarır. Bu da adı şuur üçün yəni qeyri-rahat adı şuur deyir ki, bir dəfəlik qoyun bura qalsın, axara ki, burada qalsın, tərpənməsin yerindən. Biz hamımız fizəkarıq mənə deriz. Evdə mə çalışırıq ki, tərpənməsin.
Olduğu
kimi qalsın, rahatlıq verir mənə deriz. Amma orada o cəmiyyətdə mümkün deyil. Siz baxın, maliyyə ilə bağlı niyə böhran olur? Yəni, maliyyə bankları ilə qədər xeyli böhran yaradır. Və indi fikirləşin ki, yəni bu dünyalı böhran hələ ciddi alimlər deyirlər ki, bu nə ilə qutaracaq? Hələ heç kəs bilmir. Düzdür deyirlər ki, müəyyən bir sabitləşmə var, amma sabitləşmə heç kəs bilmir ki, bəlkə sabah bundan dərin bir böhran olacaq. Və o dərin böhran təzə bir üsullar axtarmağa tələb olacaq və bu demokrasiyalar elitanın deyək ki, yeri dəyişib. Ona görə xeyli inkişafdır və biz o prosesin içindəyik və bir tərəfdən yəni inkişaf etmiş ölkələri problemləri. O bir tərəfdən bizim problemlər ki, bir tərəfdən 70 il əsrdə yaşamışıq. Ondan qabaq, nə bilim, dövlətsiz yaşamışıq. Ondan qabaq əsər və s. hamısı qarışıb bizim şuurumuzda o qədər qatma qarışıqdır ki, biz altından çıxa bilmirik.
Böhran mövzusunun davamı olaraq, Rəhmə müəllim, necə düşünürsünüz? 21-ci əsrdə artıq bir demokratiyanın alternativi mi yaranmaqdadır? Yəni, yeni bir vektor ortaya çıxır. Yoxsa demokratiya özü bir vektor olaraq siz bayaq ediniz ki, prosesdir və o dəyişilir. Ona görə böhranlar qaçılmazdır.
Bilirsiniz necə? Mən məsələn özüm üçün fikirləşirəm ki, yəni demokratiya üçün alternativ nədir? Alternativ odur ki, deyək ki, ciddi hierarxiya olsun. Yəni məsələn keçmiş illər kimi də ki, insanlar da olsun bilsin ki, bu mən bu təbəqədəyəm, o bu Şaquli xəttlə Öfki xəttin fərqləridir. Və mən elə fikirləşirəm ki, indiki dövrdə artıq Şaquli xəttdə biz məsələn Azərbaycanda onu görürük və onun problemlərini görürük. Yəni hakimiyyətin vertikal üstə qurulması problemləri var. Və indiki dövrdə təşəbbüskarlıq tələb olunursa, mən elə fikirləşirəm ki, demokratiyədə mən Öfki xətti nəzərdə tuturam. Yəni Öfki xəttdə mütləq orada problemlər həll olacaq yaxud həll olmayacaq. Amma Öfki xəttdən kənara gələ bilməyəcəyik. Yəni biz insanların bir qismini ki deyə bilməyəcəyik ki, sən məsələn kənara çəkil, sən artıq siyasətdən kənarlaşdırırsan. Yəni bu mümkün olmayacaq. Məcbur olacaq onu məsələn Allahda biləcəyiksə Allahdacıq, PR yaranacaqsa, məsələn qara PR yaranacaq, ağ PR yaranacaq. Amma artıq o kütlə artıq meydanda olacaq. Yəni meydanda çəkilməyəcək. Meydanda çəkilməyəcəksə, yəni onun adı başqa cür demək olar, amma bu vektordur. Bu prosesdir. Yəni keçmiş ədalətli padşaha qayıdış deyil bu. Qayıdış odur ki, bu təzə təbəqələrin koordinasiyasına, yəni birgə yaşayışdır, dəstək birgə yaşayış və çətin birgə yaşayışdır. Yəni, hökmlə yox, müəyyən dəyişən proseslə, dəyişən qanunla, axtarışlarla, yəni fikirlə, təhlillə, dəyişən situasiyalarla və s. Yəni, şəhər budur. Şəhər, kəbut deyəsək, o biri hissədə yazacaq, şəhər kəndlə fərqdir. Şəhər kənd çox rahatdır. Siz nədənsə bu şəhərə qaçır? Şəhər çətindir, amma niyə bura qaçırlar?
Urbanizasiya prosesi məsələsidir. Məhərrəm Şahverdi yazır. Rəhman müəllim, bizdə demokratiyanın olmamasının əsas səbəbi neftdir. Məncə, bizdə neft olmasaydı, biz demokratik yol inkişaf edə bilərdik. Qərb də bu yolda bizi daha yaxşı dəstəkləyərdi. Bu çoxdan da səslənən banal fikirdir. Siz bunu dəfələrlə eşitmisiniz. İndi bunun müəyyən bir əsaslandırılması var mı? Yəni doğrudur bu düşünür bu dinləyicimiz? Əsas... Yoxsa Norveçi misal üçün nümunə gətirib hər şeyi yəni cavab almaq olar.
Siz bu barədə o qədər yazılıb ki, o qədər deyilib ki, və Norveçi o qədər misal gətiriblər ki, yəni bu adı bir misaldır da. Deyək ki, iki ailə götürək. Bir ailədə dədə babadan qızıl qalıb. Bu qızıl kömək deyə bilər, dağda da bilər. Düzdür mü? Hansı variantda, hansı situasiyada qızıl kömək eləyir, hansı situasiyalarda qızıl dağıdır. Yəni, müəyyən bir sosial struktur varsa, münasibətlə qurulubsa, ağıl varsa, bu qızılı, yəni qızıldan ki, sonra dövrü nəzərə alaraq xərcləyirlərsə, fikirləşirlər ki, bu qızıl olmayana sonra biz elə eləyək ki, qızılla elə bir qazancımız olsun ki, artıq qızıla ehtiyac olmasın. Bu bir modeldir. Bunlar da hiç deyil, hansı ölkəsi görsünüz, götür. O bir model odur ki, tiz dava başlayır, güclü qızılı mənimsəyir və deyir ki, mən bab qızıl mənim əlimdədir. Ya mənə, məsələn, mən deyəni eləyəcəksən, hə? Ya da ki, nə bilim, qovacaqsən evdən. Nəni qutarır? Qızıl qutarır, bütün ailə olur, bərbat aldı. Yaxud, məsələn, çox rahat həyat yaşayırlar, davad eləmirlər, amma xaric deyirlər. Nə oxuyurlar, nə şey deyirlər, xaric deyirlər. Yəni, Azərbaycanda elə ailələr olub. Qızıl qalıb, qızıl dava eləyiblər, bitər, bölüblər. Ondan sonra qızıl qutaran sonra məlum olub ki, yəni, heç nə indi həyata hazır deyirlər. Bu adı modeldir. Ona görə məlum oldu ki, bizim üçün neft bəlaya çevrildi. Bizimki yok. Mesela Afrika'da ülkeler var ki, yani onların serveti bizimkinin neyinki neyifti? Yani Mendeleyev cetvelinde varsa hepsi var orada. Onlar hepsi acından ölürler. Adı suya yoktu. Mesela Nigeria bakın. Ben okla hücum edirler polis mentegesine. Yani Nigeria'da neler yoktu. Ve Kongo mesela çok ülkeler vardı. Ben coğrafyada o kadar yakışık biliyorum ama bu aydın meseledir ki.
Gabon.
Hayli nedir ki? Yani o servet ne kadar düzdür. Siz diyebilirsiniz ki kenardan başka ülkeler akıllı olaydı. O akıllı diye öyle dedi. Ya da yani sırf adaletli dünya ne bileyim ne baksın belki olacak belki de olmayacak. Çok da olmayacak. Biliyorsunuz yani ben mesela özümü garipçi sayarım. Ama başa çürüyorum ki garipte çok vakit egoizm var. Mesela uzağa gitmek, ben belki bu mevzudan kenarda ama ben için iki kelimeyi diyeceğim. Bu sinsiyonun birinde o Ribbentrop-Molotov paktının yübileydi ve ona kadar hayırlı söhbetler açıldı. Ve bir söhbetler de açıldı ki böyle Rusya Polşa hücumu eylemek erefesinde Polşa'nın Hariciler Nazirliği yani bütün dünyada soruşurdu ki sizin haberiniz var mı ki Rusya bize hücum eyledi? Yok. Onlar hiçbiri açıp demedi ki Rusya hücum eyleyecek. Niye? Ona göre ki onlar için Rusya'nın nasıl pozmak, mesela faşist Almanya'sı bir taraftan. Yani demek ki Polşa'nı sattılar. Garip sattı. Yani biz buna hazır olmalıyız ki elbette müeyyen egoizm var. Maraklar olan sonra bizi de satabilecekler. Bu aydın meseledir. Ama mesele ondadır ki biz özümüzden söhbet gelirse biz nefte yani servete büyük pullara hazır olmadık. Büyük pullar bize bela oldu. Yani biz onu görürük şehrin simasından da görürük münasebetlerde de. Bir yol mesela şehri gören bir yol 10 defa asfalt vurulur o bunlar hiç fikir verilmir. Yani hiç bir belediye ki her kim ercikti plan yoktu. Nasıl kazanacak biz buradan? Elbette nasıl kazanacak? Nasıl binalar olacak? Yani hayli diye ki yaşayış yerleri olacak vesaire. Ama bu ağılla işlenseydi bu pullar. Bu pullar başka ülke olabilir.
Efendim, Megali'de bir cümle işlettiniz, yani sual verirdiniz ki, özünde alternatif seçimi, pluralizmi destekleyen demokratiya belə çıxır ki, alternatif bir seçimdi. Alternatifsiz daha doğrusu bir seçimdi. Yani demokratiyadan daha yaxşı yoxdur. Ona görə bax belə paradoksal bir vəziyyət yaranır. Alternativi destekleyen demokratiya özü alternatifsiz bir məqama çevrilə bilər. Amma gözümüzün qabağında hələlik mənim, yəni gördüyüm iki, bilmirəm alternativdir yoxsa yox, birini çətinliklə alternativ hesab etmək olar, digərini isə tam alternativ hesab etmək olar da. Varlı ərəb ölkələrinin nümunəsi indiki günü və bayaq qeyd etdiniz İsveç sosializmi, hansı ki başqa bir mövzudur.
Amma Sovet sosializmdən fərqli bir
bəli, sistem. Bəli, amma İsveç sosializmi fenomeni də var. Buyurun, yəni bax bu iki məqamı, faktoru demokratik vektorun alternativi hesab etmək olar mı yoxsa?
Birinci İsveç sosializmi, yəni şərti olaraq da biz deyirik, mən deyə bilmərəm ki, İsveç sosializmi birlikçisiyəm. Söhbət modeldə gedir də. İsveç sosializmi o da demokratik modeldir. Və məlum olur ki, yəni inkişaf etmiş ölkələrdən söhbət gedir və İsveç inkişaf etmiş ölkələrdən. Elə bir mayətnik vardı, bir tərəfdən biz görürük ki, xeyri adam var ki, o nəinki Rusiyadadır, yəni Sovet məkanındadır, Azərbaycandadır ki, sırf bazarın tələblərinə uyğun hərəkət edə bilmir. Və cəmiyyət istər-istəməz müəyyən bir sosial proqramlar hazırlayır ki, o adamlara kömək eləmək lazımdır. Başqa cür olsa onlar məsələn deyək ki, məsələn, Obama deyir ki təbabət nə qədər bir böyük bir çivirlik eləmək istəyirlər, bu barizə gedir və o artıq nə qədər, o nə qədərdir ki orta Amerikalı, yəni Obama ilə fikirləşir ki, orta Amerikalının təbabət tələbatını uyğun nəsə bir sistem qurmaq lazımdır. Düzdür mü? Bu sistem nə deməkdir? O sistem o deməkdir ki fəal adamlar qeyri fəal adamlara hansısa payını verirlər. Yəni prinsip budur. Və sosializm və bu prinsip, yəni İsveç sosializmi məlum olur ki, bu proqramlar çox olanda yəni fəal adamlar, təşəbbüskar adamlar xeyri payını qeyri fəallara verəndə iqtisadiyyatı mənim problem yaranır. Ona görə o sistemlərdə təxminən belə ki teçir kimi adamlar gəlir deyir ki bu proqramı azaltmaq lazım. Azaldılar, iqtisadiyyatdə çevriliş yaradır. Ondan sonra çevriliş yaradı, bu adamlar çoxalır. Yəni bu proses gedir. Ona görə İsveç sosializmi həmişəlik proses deyil. Yəni onlar müəyyən bir optimum tapıblar. Yəni bazar iqtisadiyyatı ilə deyək ki, fəal adamlarla, enerji adamlarla və müəyyən bir proqramlarla, o bir tərəfdən immiqrasiya, mühacirət də var. Hı. Onlar belə bir proqram yaranıb və yenə deyirəm, ola bilər ki, o ölkələrdəki məsələn, şurlarda sosial proqramların vacibliyini insanlar duyur, o proqram çox olacaq, o adı qoyacaqlar sosializm. Əslində, o yenə o kapitalizmdir, o yenə o demokrasiyadır. Və o yerlərdəki, məsələn, bunu azaldacaqlar, deyəcəklər ki, mən sənə yəni, məni kömək eləyərəm, amma artıq səni kənalaşdırıram cəmiyyətdən. Onda olacaq başqa tipli demokrasiya, başqa tipli kapitalizm. Yəni, bu sırf iqtisadi məsələlərdir. Və əslində, yəni, bizlə müqayisədə İsveçlə Amerikanın, Amerikanın İngiltərənin, İngiltərənin Fransanın, Fransanın Almaniyanın fərqi yoxdur. Fərqi var, daxili baxanda, o sistemin daxili baxanda xeyli fərqlər var. Ona görə mən, yəni İsveç sosializmi deyəndə heç də bu demokrasiya alternativi deyil. Bu demokrasiyanın daxilində olan müəyyən modellərdir, modifikasiyalardır. Qaldı ki, bu ərəb ölkələrində biz dedik ki, müəyyən bir iyerarxiya olanda, struktur olanda, yəni tarixin bir struktur olanda və resurs olanda, resurs, yəni söhbət neftdən gedir. Müəyyən bir resurs olanda, o resursdan o qurum müəyyən bir adekvat bir vəziyyətə düşə bilirlər. Və biz məsələn o ölkələrin inkişafını, yəni Bahreyndir, nə bilim,
Səudiyyə Ərəbistanı
və s. Onların yenə bizə resursları oldu. Resurslarıdır və o qədər də əhali yoxdur. Özdə sırf öz əhali üçün müəyyən bir sırtdır. Orada qeyri başqa əhali var ki, onların da vəziyyəti biraz başqadır. Bəli. Sosial proqramlar da azdır və s. Yəni müəyyən mənə elə gəlir ki, o müvəqqəti rejimlərdir. Yəni geç-tez onlar da fikirləyəcəklər ki, biz dəyisi dəyişməliyik. Mən elə gəlir. Amma elə ki, normal yaşayırlar, normal inkişaf eləyirlər. Yəni, mən ağılla, proqramı ilə nəsə, evlər də normal tikilir. Yəni, bizim kimi hərc-mərcilik yoxdur. Və ola bilər ki, resurs olanda və struktur olanda belə bir... Amma bizdə resurs olduq, nə deyirəm? Bizdə münasibətlər qurulmamışdır. Yəni, bizim o tarixən, məsələn, 19-un haqqında fikirləşəndə, Rusiya gəlişi haqqında, 18-dən fikirləşəndə, bizdə ayrı-ayrı xanlıqlardır, yəni dövlət yoxdur. Və nisbətən böyük dövlət quruldu və o dövlətdə məncə, necə deyim, hazır struktur ki, o resurslu, o ağıllı təbəqə ki, onu istifadə edirsin, bizdə o təbəqə yoxdur. Və nəinki bizdə, yenə deyir, bütün Afrika o haldadır da. Orada da məsələn hansısa qəbilələr var. O qəbilələrin içində daxilində bəlkə hansısa qanun qayda var. Amma o qəbilələr birləşəndə və o qəbilələr bir-birinə ziddiyyət yarandı. Nəinki ziddiyyət, hətta müharibə vəziyyəti olandı. O çox süni ölkələr idi və sərvətləri bölünə bilmədi. Yəni onlar da bəlkə məsələn mən elə fikirləşirəm ki, onlar əslində demokratik yoluna getməməli idilər. Onlar bəlkə teokratik yolu ilə getməli idi, yaxud avtokratik yolu ilə, bəlkə totalitar yoluna keçirlər, daha uyğundur.
Bax bu baxımdan siz yazdığınız məqalədə kifayət qədər böyük yer ayırırsınız və səhvimsə növbəti yazılarda ayıracaqsınız. Mən belə hiss edirdim hər halda məqalədən. Azərbaycanda demokratiya vektorunun belə deyə problemləri barədə. Niyə bir çox dəyərlər Azərbaycan cəmiyyətində yerlənmir? Yəni, burada bəlkə buna görə siz bax belə ifadəni işlətdiniz ki, azadlıqlardan imtinanı biz izləyirik şəxsi rifah naminə. İnsandır. İnsanı seçim edəndə aydın məsələ ki, özünü daha yaxın bilir, nəinki cəmiyyəti. Bax, problem nədədir?
İndi geri deyəm, bir mən əslində yəni yazı sonraki hissələri iç hissədir əslində. Yəni biri şəhər-kənd demarkasiyası. Yəni təəssüf ki, şəhərdə, yəni söhbət Bakıdan gedir də, bizdə əslində bir şəhər başqa şəhərləri dağıtdı. Urbanistik və burada da kısa desək, yəni psixologiyası bir çox hallarda üstün gəldi. Yəni deyim, qısa çox şərti və bunu dəqiqləşdirəndə, qarınləşdirəndə başqa incəliklər də meydana gəlir. Amma kobud desək, yəni bu ikinci xəttdə əslində modernizasiya deyirlər, yaxud modernici deyirlər. Modernici əslində ənənəvi cəmiyyətin davamıdır, onun əksidir. Yəni ənənəvi cəmiyyət, tradisional cəmiyyətin əksidir. Yəni dədə baba qaydaları ilə yox, başqa cür. Yəni o xəttdir biz keçməmişik. Nəhayət siz dediyiniz o əsas məsələ, o da azadlıq məsələsidir. Yəni mən həmişə deyirəm ki, biz hələ ki onun dəyəri bizdə şuurlarımızda yaşamır. Məsələn, deyək ki, Amerika cəmiyyəti aydındır ki, birdən-birə konstitusiya qurmadı, demokratik cəmiyyət qurmadı. Amerika cəmiyyəti Jack London vardı. Məsələn, şuurlarda azadlıq yüksək bir dəyər idi. Və bəzi hallarda azadlıq rifahdan yüksəkdə olan bir cəhət idi. Və biz ədəbiyyatçı Faulkner'də onu da görürük, Jack London'ı görürük. Yəni Jack London romantikdir, bu realistdir, fərq olmuyor. Yəni bunlar var. O şuurlarda məsələn silahın satışı ilə əlaqədar niyə satılır? Ona görə ki, o deyir ki, azadlığı mən özüm müdafiə eləmək istəyirəm və s. və s. Yəni, və mən elə o fikirdəyim ki, ümumiyyətlə, azadlıq şuurlarda, mədəniyyətdə, nə bilim, ədəbiyyatda, kinoda, yəni bu tərbiyə olunmasa, yəni bunun vacibliyini biz hiss eləməsək, bunun hətta ləzzətini belə deyək, ləzzətini duymasaq, insan ləyaqətinin, yəni bir rifah üstünə qorulmasının yox, rifahdan daha vacib. Düzdür, yenə deyirəm, Acun Öləndə bu məsələlər aydın deyil, yəni bu məsələlər aid deyil. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən səviyyədən, müəyyən rifah varsa, o rifahdan sonra, rifahdan daha vacib. Yəni biz burada deyək ki, üçümüz oturmuşuq, yəni başqa işçilərini götürəndə. Əslində bu adamlar üçün artıq azadlıq artıq adınız azadlıqdır. Azadlıq artıq mənim rifah var. Mən demirəm kifayət edicidir. Mən demirəm ki, yəni bu rifahla geniş, normal yaşamaq olar. Mən demirəm. Amma əslində yenə mənim rifahdan sonraki, məsələn, adı çörəyə ehtiyac artıq ödənir. Artıq azadlıq haqqında düşünmək lazımdır. Ona görə ki, insan bu dünya ona görə gəlmir ki, rifahına qədər nəsə çarpaşsın, vuruşsun. Və əslində azadlıq olmaması bu kasıblığın bir hissəsidir. Yəni, şuurlarda olan kasıblıqdır. Bizdə çox varlar da özlərini aparırlar ki, sabah əllərini alacaqlar. Yəni, kökəllər yeyib içmək nə deməkdir? Yeyib içmək tez olsun ki, bizə sabah qal. Yəni acgözlük var da, acgözlük bu Niyazın dedikləridir, amma mən də razıyam ki, acgözlük yəni çox təsir. Acgözlük nədir? Yəni sən böyük zamanı görmürsən, azad deyirsən. Yəni böyük zamanda yaşamağın azadlığı var, ləzzəti var. Mən məsələn bunu duymuram və yenə deyirəm, azadlıq çox vacib bir meyardır ki, bu bizim ən ağırlı bəlkə yerimizdir və ən böyük qüsurlarımızdır.
Nə dərəcədə haqlıdırlar deyənlər ki, bizə xaricdən azadlıqların idxalı lazım deyil. Bizdə xarici dəyərlərin idxalı lazım deyil. Biz özümüz gələk inkişaf eləyək və özümüz həmin o səviyyəyə çataq.
Siz bizim, mən yenə iş danışmadım, yazı azadlıq. O definisiyasını danışmalıydım, imkan olmadı. Amma mən deyən azadlıq artıq daxilimizdə olan azadlıqdır. İnsanın hər bir fərdin içində olan da. Söhbət milli azadlıqdan getmir. Milli azadlıq, bu da çox vacibdir. Yəni ki, o hər insanın fərdin daxilində mədəniyyət, ədəbiyyat ki, bizi ona alışdırır. O azadlıq olsa, ondan sonra siz deyənlər haqqında fikirləşərik ki, milli azadlıq, nə bilim, idxal olacaq, olunmayacaq. Mən amma əslində pozitiv azadlıqdan. Biri var, negativ azadlıq deyil. Negativ yəni ki, kənar mühitdən mən azad, kənar mühitdən azad ola bilməyəcəksiniz.
Yox, mən demokratiyanın yayılmasını nəzərdə tuturam ki, nədən, yəni birbaşa qoymundu sualı, nədən demokratiya sözü Azərbaycanda qısqanclıq yaradır?
Bu yine deyelim de uzun söhbətdir, ama kısa söhbətdir ki, biz öyrənmişik ki, bu həm Sovetin təsiridir, həm Sovetlerden qabaqki həyat tərzini yaşayış. Öyrənmişik ki, bir dinə sahib olsun, sahib bizi dolandırsın, başımız ağramasın. Bu model var beynimizdə. Bu beşkili dünyadır. Nəyimizə lazımdır biz çarpışaq? Bir dənə özümüzü dolandıran adam da, bu dolandırmaq sözü də var da. Kürə ağacı da, bu dolandıran adam olsun, sahib bizə kimsə sahib dayı məsələsidir, nə bilim, patşaq məsələsidir. Yəni bu psixologiya var, bu da çox dəhşətli psixologiyadır. Şəhərdə bu psixologiya yaşamam qeyri mümkündür. Şəhərdə elə yaşayacaqsan, sən deməli kəndin əhval rüyasını, uqatını bərpa eləyəcəksən. Bərpa eləyəndə də xeyli problemli yaranacaq.
Amma məqalədə yazırsınız, Azərbaycan gərək özü natamam demokratiya sərhədlərini aşsın. Özünün destruktiv rolunu inkar etmək üçün.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu, bilirsiniz, bir şey Azərbaycana aid deyil. Məsələ ondadır ki, natamam demokratiya gələcəkdə dünya üçün çox xatalar gətirə bilər. Yəni, hələ ki, ola bilər bir çox ölkələrdə, ölkələr sakitdirlər. Amma o natamam demokratiya götürülməsə, yəni vektor olmasa, yenə deyirəm də adım-adım götürülməsə, onlar destruktiv olacaq, radikal olacaq. Radikallaşdıracaq, radikal vəziyyətdə də onlar qorxu olacaqlar. Yəni o radikal qruplar, terroristlərdir, ekstremistlərdir və s. o nədən irəli gəlir? İrəli gəlir ki, o həyata uyğunlaşa bilmir. Və həyata uyğunlaşmaya bacarmayanda o deyir ki, bu dünyanı partladım mən. Yəni heç olmasa mən o başqası kimi yaşaya bilmirəmsə, o başqasının da köyünü əlindən alıb. Yəni ona başqa yolu yoxdur. O başqasını zərbə vurmaq istəyir. Ona görə mən deyirəm ki, natamam demokratiyanın inkişafı ola bilər ki, normal bir vəziyyətə ya da ki, destruktiv elementlər artacaq, ekstremizdir və s. Və radikal ölkələr dünya üçün xata olacaq.
İnternet məsələsinə toxundunuz siz, daha bir dünyada, hı-hı, belə deyək, daha bir inkişaf istiqaməti, smart mob adlı bir anlayışa da toxundunuz. Bu da bir növ həmin o bayağı qeyd etdiyiniz o şuurda inqilab etmək məsələsi, şuurun dəyişdirməsi, bağışların dəyişdirməsində bir köməkçi rolunu ifa etməsidirmi internet imkanları, yoxsa həll edici məsələdir?
Mən bu mənada mən qoca kişinin fikirləridir. Yəni mən çox istəyərdim ki, internet doğrudan da real bir qüvvəyə çevrilsin. İnternet istifadə eləyənlər, pozitivçilər, istifadəçilər. Məsələn, bu günlərdə mən Erkin Qədirlinin Turana müsahibəsini oxumuşam. O, məsələn, yazır ki, bu insanlar, biz indi o proses nə qədər də onu yazır, yəni Adnan və Eminlə nə qədər. Və o elə sayır ki, bu proses artıq qaçılmazdır və bunlar real qüvvəyə çevrilə biləcəklər. Mən çox istəyərdim ki, elə olsun. Məndən sorsanız, mən deyə bilmərəm. Mən gedir deyərəm, mən istəyərdim ki, elə olsun. Amma mən elə görürəm ki, onlar kifayət qədər azdır, miqdarca azdır. Düzdür, məsələn, nəvəm deyir ki, sən bilmirsən, orada nə qədər adam var. Ola bilər, mən gedir, mən deyə bilmərəm. Yəni, mən o formuların iştirakçısı deyirəm. O insanların ünsiyyətdə olmuram. Yəni, təkdik kimisi tanıyıram. Amma doğrudan mı internet belə bir sosial qüvvəyə minəcək? Deyə bilmərəm. Ola bilər ki, olsun, ona görə ki, yəni mən fikirləşirəm ki, qeyri-internet əhali, yəni internetdən istifadə edən əhali yavaş-yavaş laqeydləşəcək. Əsas yəqin ola bilər ki, əsas məsələlə virtual məkanda həll olunacaq.
Amma yəni, virtual.
Yox, virtualdan başlayacaqdır. Virtualdan başlayacaq. Ona görə ki, məsələn, fikirləşin də seçki nə qədər virtual modellər tədbiq olunur. Məsələn, Estoniyada bütün şikayətçilər, məsələn, yuxarı məmurların hamısı internetdə göstərilir, yəni internetdə sən bunu izləyə bilərsən. Yəni bu tətbiq olunacaqsa və doğrudan da internet açıq cəmiyyətin, yəni mən bir modeli olacaqsa, bu ola bilər ki, çox necə deyim, çox təsir edici bir qüvvəyə çevrilə bilər. Yəni mən bunu potensialı görürəm. Hələ ki Azərbaycanda bu belə deyil. Yəni bu insanları yüngülcə bu Azərbaycanda yox, mən məsələn oxuyuram ki Çində necə mübarizə aparırlar, nə bilim də Orta Asiya ölkələrində və s. Yəni biz görürük Rusiyada, yəni amma artıq deyə bilərəm ki bu insanlar, bu cavanlar fəal olduqlarına görə bir növ qabaqlarını almaq qeyri-mümkün olduğuna görə o sistem özü inkişaf edir. Yəni o qadağalar, o qazet kimi deyir, qazeti bağlayırsa qutar, bu da mümkün deyir. Yəni sən dünyadan təcrid yaşaya bilməzsən ki. Mən elə başa düşürəm ki, yeni deyəm, mütəxəssis deyil, ona görə texniki tərəfini bilmirəm. Bəlkə doğrudan da yəni qadağa eləmək imkanları artacaq. Amma mən inanmıram ki, onu qabağına almaq olar.
Üstəgəl də yazırsınız ki, demokratik retorika həyatın feodal prinsiplərlə simbioz təşkil edir. Yəni bu Azərbaycanda necə öz əksini tapır?
Azərbaycanda yeni deyirəm də biz axı dünyaya etiraf eləmişik ki, biz demokratiyayıq. Və dünya ilə bağlı dünyadan asılıyıq, bağlıyıq dünya ilə müəyyən nə bilim sazişlər var və s. qanunlar və s. Amma daxildə artıq neçə illərdir ki biz yəni heç nə dəyişmir. Müəyyən bir qazancılar vardı, demokratik qazancılar. Mən demirəm necə oldu, dünyanın təsiri vardı daxili inkişafında. O qazancılar, məsələn, müəyyən qazetlər, nə bilim, azad fikirlər, yazılar və s. Onlar qazanc kimi qaldı, amma artıq heç nə dəyişmədi. Və biz görürük ki, proses getmirilir. Kimsə buraxılır, kimsə təzdən həbs olunur və sistem, yəni sistem dəyişmir. Və ona görə deyirəm ki, bu demokratik ritorika daxil üçün deyir, kənar üçün əslində. Ona görə daxildə heç kəsi vallatmır. Biz artıq ona inanmırıq. Yəni inanmamaq o bir tərəfdən yaxşıdır ki, sən o bir tərəfdən qorxuludur. Yəni inanmamaq insanlar heç nə inanmırsa, o cəmiyyət üçün qorxuludur. Amma artıq biz hamısı öyrənmişik ki, bu ritorika bu sözdədir də. Ona görə mənim üçün bu feodal münasibətlər və demokratik ritorika simbiozu çox dağıcı bir simbiozdur.
Mən hər zaman çalışıram belə konseptual söhbətlər olanda savadlıq barədə danışmaq. Nə dərəcədə bu amil şuurların dəyişilməsi, həmin bu simbioz olmasın nəticəsinə və qeyd edirsiniz burada demokratiya hər addımında özünü öyrənməli və korrektə etməlidir. Nə dərəcədə kömək edici bir məqamdır savadlılıq hər bir fərdin, hər bir vətəndaşın?
Çox vacib amildir. Bəlkə ən mühüm amillərdən biridir. Mən məsələn savadlılığın geniş yayılması deyəndə mən həməşə deyirəm ki, özüm üçün təxminən belə kobud sosiologiya aparıram ki, Azərbaycanda neçə faiz savadlı, yəni sözün əsli mənasında da, yəni savaddan istifadə eləməyi bacarmalı. Bilikli yox. Savadlı deyəndə mən deyirəm ki, həm bilikli, həm də bilikdən istifadə eləməyi bacaran adam.
Mən də onu nəzər tuturam savadlı.
Yəni neçə faiz kifayətdir? Məsələn, Amerikalılar deyirlər ki, hansısa ideya varsa, 5% bu ideyanın alıyırsa, o artıq dərhal 90% ola bilər. Mən məsələn Azərbaycanın o 5%-i görmürəm. Amma mən fikirləşim ki, olmasa 1% olsun. Yəni o 1%, mən elə fikirdəyim ki, o 1% alınsa, indi bilmirəm internet xətti ilə, məktəb xətti ilə, hansı xəttini deyə bilmərəm də, amma 1%, 1%-nin 7 milyondan 1%-ı sayın, görün ki, nə böyük rəqəmdir. Yəni o faiz olsa, mən deyə bilərəm ki, bir çox məsələlərdə o 1% öz sözünü deyə biləcək.
70 min.
70 min. Bu 70 min görünür, bəlkə də azdır, amma hər halda 70 min biz yine deyik, o mitinge yığılan adamlardan söhbət getmir. 70 min şuurlu 70 min. Yani internetten istifadə edə bilən, müəyyən bilgi öz hüququnu müdafiə edə bilən, yani demos halında olan insan. Yani mən seçkiyə gedirəm və səsimi müdafiə edə bilirəm. Yani mənə məhkəməyə verə bilirəm. Məhkəmədən qorxmuram və s. və s. Yani hər adamlar müəyyən bir hüquq bilgi olan, hüquqa inanan, yani hüquq biri olmaya da bilər, onda gerek ki vəkil var da, yaxud hüquqşundan sonra gelip soruşar. Ama başa çıkıyor ki bu yoldu. Yani dede baba qaydaları yok, hüquq yoldu. Yani 70 min elbette çok azdır, ama hiç olmasa 70 min olmalıdır. Mən inanıram ki 70 minə yakın adamlar var, ama elə ki 70 min yoxdur. Ama onu deyim, 70 min siz düz saydınız, 70 mindi.
7 milyondan belli bir faiz 70 min.
70 mindi. Belki daha çok lazımdı. Herhalde 700 min olsa artık o 10% 700 bəli. Min. O artık dəhşətli bir qüvvədir.
Herhalde. Rəman bəy, minnətdaram buyurunuzə görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Professor Rəman Bəlal studiyamızın qonağı idi. Biz demokratiya özünə bir vecə ola bilərmi və ya na tamam demokratiya nə deməkdir? Sol ətrafında söhbət edirdik. Xudav sizə şimdi dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Beykindən yenidən eşidiləcək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Başka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin ağzına qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyini yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verirsen. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.